Irratien tartea zabaldu eta bi aste artez behin Euskal Herriko hainbat txokotako berri izaten dugu gurean, bilagun batzen dira gurera, batetik Gasteizko Alabedi irratiaren estudioan presti izaten dugu Igor Goikolea esataria, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera Igor.
Arratzen duen ekane bai.
Eta telefonoz berriz gurera batzen da bi aste artez behin, esan erran irratiko Lur Gil, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Lur.
Kaixo, txaldu mikote.
Bueno, euskal preso politikoek espetxean bizi duten muturreko egoera hartuko dugu izpide gaurko irratien tarte honetan hasteko, berri bat baino gehiago eta egoera larri horren adibide bat baino gehiago ari gara entzuten aste honetan bertan, eta zure kasuan Igor Oier Gomez Gasteizko presoaren egoera nabarmendu nahi zeniguke, baita hori salatzeko datozen egunetarako antolatu diren mobilizazioen berri eman ere.
Hori da, bai, bueno, zuk esan duzun bezala, azkenengo egunetan euskal presoen inguruko, bueno, ba, batez ere goera lazgarrian, dauden euskal presoen inguruko berriak asko ari gara erakurtzen, beste Ibon Iparragirreren presoena, baina asteburuan jakin genuen, Oier Gomez Gasteizko presoari, tumore bat kendu ostean, biopsian emaitzaren zain dagoela, eta, bueno, apurtzu bat berri, igual asko espero zuten berria izan zen, Oier Gomez, Paristik gertu dagoen, espetze batean dago eta justo ospitale baten egonda, Pitié Salpêtrière izeneko ospitalean egoera larrian ingresatu egon zen, eta jakin izan dugu iaia bete pasa ostean urtearen 10ean ingresatu zutela bertan, eta bueno, hoz da, eso ser berriaz eta bestea beste gogoratu nahiko nuke jaikiadiko hain dela aste batzuk, uhartarazi zuela, euskal preso politikoen, larriki gaizo den euskal preso politikoen zerrendak, gora egiten duela nahiz da, preso gutxiago egon, alegia, egora gero eta muturrekoagoa dela, eta esanguratsua beste kasu hau, Oier Gomezena, Gasteiztarrena, eta min handi bat eduki zuen eta beitu bestea beste ezin izan zen abokatuaren gana bizitara joan momentu baten, ezin izan zen lokutu hori ora zikira ere atera, bizkarreko min handi horregatik, ezta. Zentzunetan bestea beste ja Gasteizen hasi dira bai aktibatzen, eta baina diagnostika osatze aldera Oier Gomezi egindako biopsia eta beste azterketa batzuen emaitzak oraindik ezagutu oraindik ez dakizkigu, baina gainontzeko analisien arabera minbizia eduki dezake berriro ere Gasteizko presoak, eta kontutan hartu behar du gaixotasun larri eta sendaezin baten aurrean gaudela beste behin ere, eta zentzunetan komentatzea esare herritarrak urgentziazko deialdi bat egin duela eta larun batean elkaretaratzea ditu duela eguerdiko ordu batetan Gasteizko Andra Mari Zuriaren parantzan Oier Gomezen askatasuna eskatzeko, larriki gaitzori dauden euskal preso politiko guztien askatasuna eskatzeko, eta batez ere muturreko egoera hau eta salbuespen egoera honekin lehenbailehen amaitzeko, eta gogoratu behar dugu ez dela lehenengo aldia gaizori dagoen euskal preso politiko batek berri lasgarriago bat uzten digula espetzean, eta horren adibide zerrenda badago, larriki gaizo den presoak askotan muturreko egoera horretan egon direnean eta ez dutenean euren gaixotasuna etzean zaindu ez direnean espezietik atera honi aurre egiteko egoerak okerrera induela, eta beste ohartarazten dute ere medikuek edota jaikiedi elkarteak berak ere nekane.
Hori da, eta ibatzen zenuen erantzerren da luze jotzen ari da, injustiziei eta egoera larriei dagokienean, eta horren aurrean mobilizatziko deialdiaren Gasteizen egin dutena. Lur, zugana jota, herri galdeketak hartuko ditugu izpide, 2017 izango da, Euskal Herrian herri-zerri buru jabetzaren eta erabakitzeko eskubidearen bueltan galdaketak antolatuko diren urtea, eta zuen kasuan, Basaburuan eta Imotzen ere data ezarri dute, ekainaren 18-rako hain justu.
Bai, hori da, duela, aste batzuk iragarri zuten, Nafarmendi aldean egitekoak zirela herri galdeketa ere aurten urtean, Eta, bueno, Nafarroko mendialdean bai, baino esango genuke ipar isurialde hortan, kantauri isurialde hortan egitekoak zirela, ez? Baino belatetik hegoaldeko Nafar Pirinioan oraindik ez zegoen ezer prest, eta azkenik ba hemen Basaburua eta Imozen ba lortu dute gure esku dagoren taldetxo bat osatzea eta bi bailara hauetan ba martxan jartzea herri galdeketa horren prozesua, ezta. Orduan, ba bueno, duela bueno, hilabete inguru hasi ziren biltzen eta publiko egin dute ja da hori herri galdeketa egonen dela ekainaren 18an bi bailaratan eta beraz ba batu egin zaiela ba bueno, Nafarroan eta Euskal Herri osoan data horietan egingo dituzten galdeketa guzti horiei, ez? Hemen bueno, bi bailara hauetan eginda, baino inguruko bestetan ez da lortu egitea Ultzaman eta inguruko bestetan ez da lortu eta ez dira ematen kondizioak gaur egunean egiteko, beraz ba bueno, hor suposatzen du haustura bat ere gure bailaren artean, dinamiken artean eta bueno, hortaz kontziente izan da ere, ba bueno, ari dira saiaketa egiten ba Ultzaman eta inguruko bailaretan ere halako kontzientziazio lan bat egiten. Baino momentuz dinamika Basaburua eta Imotzen eramango dute aurrera eta hemendik gutxira iragarriko dituzte ja ekimenak, ez? Izan ere, ba bueno, Nafarroa iparraldean iragarri dituzte ja da, astero eginen dituztela bueno, ekitaldiak eta bestelako ekimenak eta bueno, hemendik gutxira ere iragarriko dituzte Imotz eta Basaburuan eginen dituztenak. Orduan, ba bueno, horren berri emanen dugu esan erran irratian hemendik aurrera.
Ederki eta gurera ekarreko duzu beraz, horren inguruko bueltako konturik ere. Arabe dira itzuliko gara konkretuki irratiari buruzkoak aipatzeko, asteburuko haizeten eta eguraldiaren ondorioz antena botata eta emisioan gora berekin ibili zaretelako edo zabiltzatelako Igor.
Bai, bueno, gabiltza izan ere, bueno, atzo eta gaur bestea beste, bueno, ez ditugu araba izpide eta sueltaloia edo kantoia magazinak egin, bueno, azkenan aktualitatearekin lotutako elkar, bueno, magazina direlako, ala ere beste irratze, ba, bueno, hartute kompromisoa normal funtzionatzeko, eta, bueno, ba, podcasta bestea beste entzungai daude alabedi puntu. Zen, bai, bueno, esan duzun bezala, ba, bueno, haizeak alabediren antena bota zuen larun bat goizean edo ostira gauean, ez dakigu zehazki noiz bota zuen, bueno, ba, haize bolada bortitz horren ostean, eta ba, esan dako FM-ko emisioa bertan bera gelditu zen, eta hala ere, bueno, saiatuko gara, saiatzen ari gara berreskuratzen, eta espero dugu biharkia magazinak normal egitea bestea beste, bueno, oraindik hala ere goiz da kaltea zentzu den jakiteko, baina bueno, jakin badakigu ba, beste kalte ekonomikoak oso handiak izango direla urteetako antena bat zen, gainera bueno bueno, jakingo duzuenez eta entzule jakingo dutenez, bueno, saia da alabedin, bueno, ba, antena kakotzen hartan duin bat edo jartzea edo leku duin batean jartzea bat bestea beste, bueno, ba, salatu genuenagatik, ez? Ba, lizentzia bukatzen dizkigutenean, ba, bestea beste honetara bultatzen gaituztelako be bai, ezta, ez? Bueno, ba, antenak leku prekariotan jartzera, publiko ez egiteran, txikiera, nun dauden, eta bueno, ba, horren ondorio bat izan da ere bestea beste, bueno, ba, asteburuan gertatu dena esandakoa, alare saiatzen ari gara gutxinaka berreskuratzen. Eta bueno, ba, sueltaloia araba izpi eta kantoia magazina, ba, bueno, aste honetan, saiatuko, bueno, aste honetan edo bihar bertan saiatuko gara ja berreskuratzen, eta edo, bueno, bestea beste online edo sikiera online entzungai egoten irratze hauek. Hala ere, bueno, ba, eskertzoka izan da, eta bere hemen aipatu nahiko nuke, nahiz eta momentu honetan, bueno, ba, alabediren frekuentzian, alabedi ez den entzuten, ba, bueno, irratzaio infosazpitik entzuten ari direnentzat, ba, bueno, jakitea, ba, esker mezu, bueno, eta babes mezu pilo bat jaso ditugula irratian, jende asko agertu zela atzoko egunean bestea beste goiz partean, arratsalde partean, bueno, ba, laguntzeko prest, teknikari ezberdinen mezu asko jaso ditugu araba partetik, ba, bueno, esan ez prest daudela laguntzeko behar dugunerako, eta gainera, ba, bueno, gurekin ere esan dakoa, kontaktuan jarri dira, eta bueno, zer esanik ez, zenbat dei jaso ditugun, ba bueno, zalantzakin ez, askok igual albistea irakurriz dutelako eta galdetzeko ea, ba zer den gertatzen dena Gasteiz partean eta Araba orokorrean balabei entzuteko, eta bueno, hori bai ba seinalona da guretzako eta eskertzekoa da ere entzule guztien hala ere, bueno, eta nola ez bai, bueno, baloratzekoa bai irratzaioek hartu duten konpromiso eta izan dela jarraitzea aurrera, jarraitzea egunerokotasunarekin eta sikiera ba bueno, webgunea elikatzen jarraitzea. Beraz, bueno, espero dugu esandakoa nekalan ere bihar ja, bueno, ba normal funtzionatzea Labedi irratiak.
Bueno, pozoikoa kaso, jasotzen ari zareten babes hori eta Labedik egiten duen lanaz jendeak, jarraitzaileak egiten duten aitortza hori lur tartetxo bat ez ugana itzuliko gara, akaso urrutira begira jartzeko esango dugu, odietarekin lotutako albiste bat aipatu nahi diguzulako, baina Soriara begiratzeko, hain justu odietako abeltzainek 20.000 beiko beitegia egin asmo omen dutelako Sorian.
Hori da, eta Europako handiena litzateke hori, ez da? Duela urte batzuk, odietako aiaran dagoen Ziaurritze herri txikian zeukaten behitegia, bertan 2.500 inguru, behi inguru zituzten, eta hortik, ba, pixka bat hazi egin ziren, ez? Eta Kaparroson ezarri zuten euren behitegia handi bat, bertan ia 4.000 behi zituzten, eta eskaera ere egin zioten Nafarroko gobernuari, ba, kopuru hori bikoizteko, eta 7.000 behi inguru jartzekoa. Ba. Eta berriki jakin dugu, astuntan jakin dugu, azkenik Nafarroan ez, eta Sorian jarriko dutela beitegia, eta gainera 20.000 beikoa, ez? Horta horri erreparatzen badigo, ikaragarria da, beiko purua ikaragarria da bertatik ateratzen den, aterako den esneko purua, eta horrek, ba, bueno, arriskuan jartzen duela ere, ba, behi esne sektore guztia, ez? Sorian bertan, bueno, kexatu egin dira abeltzain txikiak, naiz eta esne behiak dituzten abeltzainak gutxi geratzen diren bertan, ba, bueno, salatu egin dute honek kalte zuzena egiten diela, baina ez bakarrik bertan, estatu osoan, eta, ba, bueno, gurean ere, Ultzamalde honetan ere, ba, kalte ikaragarria egingo luke, ez? Izan ere, ba, bueno, jakin izan dugu, bai Baztanen eta bai Larraunen Danone enpresak ez diela abeltzain zenbaiti esnea jaso, eta beraz, bueno, esnea saldu gabe geratu dira, eta ba, produkzio gastu horiek jan beharko dituzte abeltzan horiek, eta pues, besterik bilatzen ez badute, ba, itxi beharko dituzte euren beitegiak, ez? Gainera, hori da gurean dagoen errealitate bat, gero eta abeltzen gutxiago geratzen dira, eta produkzio eredua, ba, bueno, gure herrietan ezagutu dugun produkzio txiki hori, etxeetako produkzio txiki hori, ba, arriskuan dagoela ematen du halako makroprodukzioen mesedetan, ez da, estatu batuetatik datorren eredu neoliberal hori ba, implantatu nahi dute estatuan, eta hortara doa odietako baiarako enpresa honen helburua. Hor Baztanen egin zuten aurrekoan mahai ingurua esnearen etorkizunaren inguruan eta aipatu zuten Frantziar estatuan 1.000 bitik gorako behitegiak ez dituztela onartzen, ba pentsa zer den 20.000 behikoa, ez? Eta hemen ba bueno, Ultzama inguruko abeltzainak izan da, batzuk sartuak daude odietako baiarako ba, grupo berean, eta esnea momentuz eroskiri saltzen diote, eta bueno, ikusi beharko dugu, hemendik aurrera zein saltzen dioten esnea, baino litekeena da, enpresa batek erabakitzen badu, ba, bueno, talde honi esnea erostea, ba, zaila litzateke herri txikietara joatea, ez? Izan ere askoz errezagoa da, kamioi zisterna askorekin joatea beitegi handi batera eta bertan litroak eta litroak sartu, hori askoz errezagoa da herriz herri, etxez etxe litro gutxi batzuk erosten joatea baino, ez? Beraz, hortara doa Espainiar estatuaren politikaren eredua eta beraz larriki arriskuan jartzen ditu gure abeltzainak eta azken finean gure eredu ba, bueno, gure herrietako aktibitate ekonomikoen pisu handi bat, ez? Beraz, ikusi beharra dago ze ekartzen duen etorkizunak sektore honetarako.
Zalantzarik ez, hausnartu beharreko puntua, sektore horri dagokiona ere, halako proiektuekin bakarrik urritzen garelako akaso edo polemika giroak soilik eramaten gaituelako lehen sektorera begiratzera ere. Eta bukatu, Gasteizko agendako zita bat aipatu ze bukatuko dugu, Gasteizko Olin Musika Jaialdia azaroan izango delako, Igor.
Hori da, bueno, aurreko egunen jakin genuen ez, ba, 2017an ere ospatuko dela Gasteiz Kolin, eta bueno, ba, musika jaialdia, ba, aurten bila bete berandago izango da, punk musika festival bat izaten da, bueno, batez ere, bueno, ba, gutxienez erabilera bat emango diotelako aurten bai, ba, bueno, orain arte ez zen plaza zen Iradier Arena honi, eta aurten ba, zen amaretik amaikara izango da. Ba, bueno, 21 talde pasako dira, o hala ere oraindik ez dakigu zeintzuk izango diren taldeak, lehenengo bai estapenak otzaian izango dira, aurreko urtean arrakasta handia eduki zuen jaialdi honek, eta izan dezakegu, ba, beste beste, eta entzulek errezkokatuko dute, bueno, azken arrokekin alderatuta sikiera, ba, oso, bueno, apurtzu bat, alternatiboagoa badela jaialdi hau, eta beste beste, bueno, ba, aipatzen dugu alternatiboagoa dela, ba, azken arrokek, beste, presioak askoz, azken arroken presioak askoz altuagoak direlako. Eta horrekin gauza lotuko nuke gaur kontu batera, izan ere gaurkoan azken arroken, bueno, ba, kartela iragarri dutelako edo egitaraua iragarri dutelako eta esanguratsue bieguneko azken arrok izango delako aurten. Eta, bueno, beste, hona ekarri nahi nuke, ni bertatik entzun nahi zelako, Andrea Aristia Atzibilduko zinegotzak aipatu den txioa, ba, bi egun hiru estenatoki eta 24 talde baino gehiagoren artean ez dago emakume, bueno, ez du emakume batek ere joko aurtengo azken arrok festibalean. Aurreko urtean beste, bueno, ba, bai emakume taldek jo zutela, Gasteizko linen ere emakume talde ugari egon ziren eta aurten ere emakume talde ugari espero dira punkarloan, baina bueno, esanguratsua eta honekin lotu nahi nuen, azken arrok festivalan ez duela emakume batek ere joko, ba, 24 talde baino gehiago egongo direnean espero dugu, Gasteizko linek, bueno, ba, hau ere, bueno, hau ez errepikatzea sikiera, eta bai, bueno, esanguratsua beste, zer esan duen, azken arrokek erantzun diolako EH Bilduko zinegotzean analizteri, eta esan dio, bueno, ba, saiatu direla, baina ez dutela lortu, bueno, ba, erantzun asko egon dira sare sozialetan, batez ere azken arroki erantzun diotelako askok, eta esan diote, bueno, ba, hori dela ez direlako saiatu, eta hasi dira, ba, bombardeo bat egiten, beste, ba, zenbat talde dauden emakumeenak, ba, jo dezaketenak azken arroken bertan, eta bueno, baina, bueno, esan dakoa momentuz, bueno, dakigun bakarra da, azken arrokek ez duela emakume talderik egongo, sikiera ez dela emakume bat ere estenatoki gainean egongo, eta bueno, Gasteiz Kolinen, espero dugu horrelakorik ez jakita esan dakoa Gasteiz Kolin, azaroak 10 eta azaroak 11, eta, bueno, ba, egitaragua edo lehenengo kontzertuak edo baieztapenak, ba, hilabete honetan bertan amaieran hasiko gara jakiten.
Ea, ba, ez zena barmendu beharreko titularra hori izaten Gasteizko linen kasuan ere. Ba, hementxe agurtuko zaituztet bikote, Lur Hil, mila esker esan erran irratitik gurera batu eta zuen bailaretako berri ekarri diguzulako.
Ederki, ongi segi.
Segi ondo. Eta Igor Goikolea, eskerrik asko zuri ere gurera batuta kontuak ekarri izanagatik, eta bi aste barru hitz egingo dugu berriz ere.
Eskerrik asko zuei, bai.
Onda izan.